Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwafillah wa akhwat fitin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir kita membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad." Allah tidaklah menggenggam, yaitu mencabut ilmu, intiza'an dengan cara mencabut, Allah cabut dari dada orang. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga jika Allah tidak lagi menyisakan satupun orang yang berilmu di sebuah masyarakat, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia itu masyarakat akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh, yaitu pemimpin agama, yaitu orang yang jadikan tempat rujukan, tempat bertanya tentang berbagai masalah agama. Namun mereka adalah juhalan, orang-orang yang bodoh. Apa yang terjadi? Fasu'ilu, maka mereka ditanyai tentang berbagai masalah tentang agama, dimintai pendapat. Fa'aftau biru ilmin, karena mereka orang-orang yang bodoh, maka mereka mengeluarkan fatwa tanpa landasan ilmu. Fadalu wa'adalu, maka mereka sesat, yaitu wa'adalu dan menyesatkan orang lain. Maka orang yang berfatwa tanpa ilmu, mereka Nabi sebut sebagai pemimpin yang bodoh, dan Nabi sebut sebagai orang yang sesat dan menyesatkan. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, fahadha an-nasu, maka hadis ini adalah bisa kita pahami darinya bahasanya ilmu akan dicabut. Namun bukanlah yang dimaksud adalah terangkatnya ilmu, namun yang dimaksud dengannya adalah wafatnya para ulama. Maka perginya seorang ulama, wafatnya seorang ulama, ada sebuah kerugian yang tidak bisa digantikan dengan sejumlah sarwah kekayaan berupa harta ataupun pangkat. Oleh karena itu Dzahabi menyebutkan dalam kitabnya Asyiar, Syiar A'lamin Nubala, ketika menyebutkan biografi Ishaq bin Furat, beliau mengatakan sebenarnya ada tiga ulama yang mati dalam waktu yang bersamaan. Maka Dzahabi lalu berkomentar, famislu ha'ula'i tsalatsatu idza khalat minhum madinatun fi 'amin wahidin faqad bana 'alaihan naqsu. Maka manusia-manusia semisal tiga manusia ini, jika satu kota itu kosong dari mereka dalam satu tahun wafat tiga orang ulama dalam waktu yang berdekatan, faqad bana, maka jelas-jelas terlihat adanya kekurangan pada kota tersebut. Maka adanya ulama adalah kehidupan hati sebelum kehidupan badan. Dan hidupnya hati itu lebih penting daripada hidupnya badan. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam, semoga Allah merahmati Syekhul Islam, karena beliau mengatakan, ar-risalatu daruriyatun lil ibad, sunnya ilmu agama, ajaran yang dibawa oleh Rasul adalah kebutuhan vital manusia. Labudalahu minha, manusia harus mendapatkannya. Kebutuhan manusia kepada ilmu agama itu lebih besar daripada kebutuhan mereka pada segala sesuatu. Warisalah dan ajaran Rasul, yaitu ilmu agama, adalah roh dunia, cahaya dunia, dan sebab hidupnya dunia. Fa ayu salahinil alam idza adimaruhu wal hayatu wan nur. Maka kebaikan apakah yang dimiliki oleh bumi, oleh alam raya, oleh jagat raya ini jika alam semesta tersebut kehilangan roh, sumber kehidupan dan cahayanya. Oleh karena itu adunya madlimatun mal'unatun, dunia itu adalah gelap gulita dan terlaknat kecuali dunia yang disirami oleh ilmu agama. Matola'at alaihi samsu risalah. Farisalah, maka ajaran Rasul atau ilmu agama adalah sumber kehidupan hati. Sebagaimana makanan dan minuman adalah sumber hidupnya badan. Wasatan dan sangatlah berbeda antara matinya hati dan matinya badan. Idan, maka jika demikian, maka adanya berbagai majelis ilmu dan adanya para ulama atau para da'i yang mereka adalah orang-orang yang berjerih payah untuk mendapatkan ilmu dan menghabiskan waktu mereka untuk belajar, lalu mereka melapangkan dada mereka sebelum hati mereka untuk menyebarkan ilmu ini. Wajib kita manfaatkan keberadaan mereka. Hendaknya kita nusamir, mencincinkan lengan baju, wanubadir dan bersegera untuk hadir di majelis-majelis pengajian mereka sebelum kita kehilangan mereka sebagaimana kita telah kehilangan sebagian dari mereka. Sam'ani mengutip satu bait-bait syair yang indah dari Abdullah Asy-Syafi'i Al-Marrawi yang dia menceritakan yuhki hikayatan, menceritakan orang yang meremehkan berbagai majelis ilmu dan orang yang meninggalkan majelis-majelis ilmu ini dan menggantinya dengan majelis-majelis yang lain, sungguh dia adalah orang yang telah memilih sesuatu yang lebih rendah dengan meninggalkan sesuatu yang lebih baik. Yaqul Abdullah Asy-Syafi'i mengatakan, Abdullah Asy-Syafi'i Al-Marrawi mengatakan, "Idza ra'aita sababal hayyi qad nasya'u wa la yankilu kilalal habri wal waraqa." Wala tarahum ladal asyakhi fi hilakin ya'una min salihil akhbari mattasaqa fada'humu anka wa'lam annahum hamjun qad badalu bi'uluwil himmatil humqa. Jika anda melihat para pemuda di satu kampung al-hayy, para pemuda di satu kampung qad nasa'u, mereka tumbuh besar menghabiskan masa belianya, walang yang kuluna, dan mereka menghabiskan masa belianya tidak untuk memindah-mindah, membawa kemana-mana kilal al-habri, wadah tinta dan kertas. Walatarahum ladal asyakhi, dan tidaklah anda lihat para pemuda tersebut duduk di dekat para ulama, fihilakin dalam berbagai majelis ilmu. Ya'una, mereka memahami, jika mereka duduk di majelis ilmu, mereka akan memahami min salihil akhbar, berbagai berita-berita yang benar, matasaqo, yang terkumpul pada diri si ulama atau terkumpul dan berada di majelis tersebut. Fadakhum, maka biarkanlah mereka, angkat jauhlah, jauhkanlah mereka darimu, wa'lam dan ketailah, bahasanya mereka itu adalah hamjun, ya, adalah sampah masyarakat, orang yang tidak bernilai di tengah-tengah manusia. Qad badalu bi'ulul himmati, mereka telah meninggalkan cita-cita dan semangat yang tinggi, mereka ganti dengan humqa, kedunguan. Demikianlah katakan, jika anda melihat para pemuda suatu kampung di mana mereka menghabiskan masa mudanya kok tidak sambil muter-muter membawa wadah tinta dan kertas untuk mencatat, tidak pula terlihat duduk di majelis para ulama, yang seandainya mereka mau duduk di sana, mereka akan mendapatkan berita-berita yang benar, maka mereka ini adalah hamjun, orang yang tidak berharga di masyarakat, tidak ada nilainya, ada dan tidak ada mereka itu tidak ada bedanya. Ya, bahasa kita kurang lebih ya, sampah masyarakat, cuma ngebek-ngebek di dunia saja. Ya. Dikatalah orang-orang yang meninggalkan cita-cita mulia, hal-hal yang utama dengan kedunguan. Naam, betul. Lasaka tidak diragukan bahasanya orang yang meninggalkan majlis ilmu dan majlis kebaikan, majlis zikir dan diganti dengan majlis yang jelek, yang cuma fudulul kalam, membicarakan hal-hal yang tidak bernilai, maka orang ini minimal serupa dengan orang yang dungu. Jika tidak boleh dikatakan mereka adalah bagian dari orang dungu. Karena orang yang benar-benar berakal adalah orang yang memanfaatkan semua waktu dari umurnya. Oleh karena itu, sebagian ulama salaf mereka menyesal sambil mengatakan, "Idza mar 'alayya yawmun lam azad fihi 'ilman fala burika li fi dzalika al-yawm." Jika berlalu satu hari dan aku tidak tambah ilmu di hari itu, maka aku berarti tidak mendapatkan kebaikan hari itu. Sebagian ulama salaf sangat pelit dengan waktunya. Jika ada seseorang yang mengajaknya bicara dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, beliau berkomentar, "Lihatlah matahari, apakah engkau menyaksikannya? Matahari berjalan dengan perintah Allah dan tidak pernah jemu, tidak pernah loyo." Amsikha hatta ukallimuka. Maka tahanlah matahari, nanti aku mau melayani dan meladeni engkau berbicara. Kalau engkau bisa mencegah matahari, kulayani. Kalau tidak, maka aku tidak akan melayani pembicaraanmu, karena berbicara bersamamu adalah fudulun, cuma pembicaraan yang tidak ada nilainya, wa itu atau waktin dan buang-buang waktu. Fa'ilam athimu falan u'jaru, maka jika aku tidak berdosa, maka aku tidak dapat ganjaran dengan duduk bersamamu. Fa'yambari, maka sepatutnya kita tidaklah menyimpan kemampuan untuk belajar. Artinya kerahkan semua kemampuan kita untuk belajar, untuk duduk bersama para ulama, untuk meminum, untuk mengambil ilmu yang telah Allah ajarkan pada mereka sebelum kita kehilangan mereka, sebelum kita menyesal karena tafrid, karena ceroboh, karena meremehkan keberadaan mereka, keberadaan kita dan mereka yang sama-sama masih hidup. Akhirnya mereka pergi tanpa kita mendapatkan ilmu dari majelis-majelis mereka, dari ilmu mereka, dan dari pemahaman mereka. Nah, setelah beliau membahas tentang pentingnya, urgennya duduk di majelis-majelis ilmu, kemudian beliau menyampaikan adab-adab duduk di majelis ilmu. Wayambari, dan sepatutnya untuk kita memperhatikan adab-adab berikut ini supaya kita bisa maksimal mengambil faedah dengan duduk di majelis ilmu. Yang pertama, niat yang ikhlas. Hendaknya kepergian kita ke majelis ilmu dan duduk kita di sana, pergi kita ke majelis ilmu, wa iya buna, dan kembali kita dari majelis ilmu semata-mata ikhlas karena wajah Allah Subhanahu wa taala, la yasyubu, tidaklah dicampuri dengan sa'ibatun, dengan noda berupa riya ataupun sum'ah, ingin dilihat orang ataupun ingin didengar orang. Meskipun sangat sedikit orang yang selamat dari penyakit ini, akan tapi Allah adalah zat yang panjang dengan hamba-hambanya. Maka boleh jadi atau seringkali terjadi niat ini mengalami apa yang mengalaminya, yaitu mendapatkan noda hubus sum'ah, ingin didengar apa yang telah dia lakukan, dan ingin tenar atau ingin dilihat. Akan tapi jika seorang hamba adalah seorang yang berjihad, bersungguh-sungguh, melawan dirinya sendiri dan membenci itu semua, ditambah dia berdoa kepada Allah dengan penuh merendahkan diri, memustakinan dan merendahkan diri, maka Allah menurut sangkaan hambanya. Jika hambanya menyangka Allah akan membantunya, sangkaan kebaikan, maka Allah akan wujudkan apa yang jadi sangkaan hambanya. Wa insaran, namun jika seorang itu menyangka dengan sangkaan yang buruk, Allah tidak akan menolongnya, Allah tidak akan membantunya, maka yang terjadi adalah sebagaimana sangkaan buruk yang dia miliki. Maka ringkasnya, maka niat itu mengalami apa yang mengalaminya, terutama idza faqa aqranuhu fi tahsil, jika ternyata kawan-kawannya kok lebih unggul daripada dirinya dalam belajar, maka akan timbul berbagai perasaan. Fa'alaina, maka menjadi kewajiban kita untuk selalu menjaga keikhlasan, danlah kita berupaya bersungguh-sungguh untuk menjauhkan dari niat berbagai hal yang mengkeruhkan jernihnya niat, wayu'akir, dan mengkeruhkan bersihnya niat. Maka jika Allah mengetahui hal tersebut memang ada pada diri kita, dan Allah mengetahui tulusnya niat kita dalam belajar, maka kita tidak akan melihat takdir yang Allah berikan kepada kita insya Allah kecuali hal yang menggembirakan kita. Sebagaimana firman Allah, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh melawan niatnya dari berbagai niat-niat yang jelek karena Allah, lanahdiyannahum subulana, niscaya akan kami tunjukkan pada mereka jalan-jalan kami, maka kami akan mudahkan dia untuk menanggalkan berbagai niat buruknya. Wa innallaha ma'al muhsinin, sungguh Allah bersama orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Allah bersama orang-orang yang ingin membersihkan dan memperbaiki niat-niatnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa penuntut ilmu boleh jadi dia mendapatkan anatan kesulitan, wa masaqatan dan kesulitan, wa su'ubatan dan kesukaran ketika dia berjihad melawan niatnya. Akan tapi dia mendapatkan ganjaran jika dia curahkan semua yang bisa dia kerahkan untuk meluruskan niatnya. Karena niat urusannya adalah urusan yang besar. Maka jika para ulama salaf pendahulu kita adalah orang-orang yang yatahasyauna, orang-orang yang menjauhkan diri mereka dari niat-niat yang jelek, ayat tatarak lahadakhanun, mereka berupaya keras, tidaklah masuk kepada niat-niat mereka dakhanun, kerusakan ataupun noda berupa ingin untuk dilihat orang atau ingin tenar, maka bagaimanakah dengan kita? Tentu kita lebih berhak untuk lebih sungguh-sungguh. Maka di manakah posisi kita dibandingkan mereka? Falizaman alaina, maka sebuah keharusan dan keniscayaan atas kita sekalian untuk merendahkan diri kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita ikhlas dalam semua urusan kita, dan adalah kita melakukan berbagai upaya yang membantu dan menolong kita untuk bisa mewujudkan keikhlasan tersebut. Maka doa tidak boleh hanya berhenti di doa semata. Orang yang memang doanya adalah doa yang benar, maka dia akan dia lanjutkan dengan tindakan-tindakan nyata untuk terwujudnya doanya. Maka orang yang benar-benar berdoa, cirinya adalah dia melakukan usaha untuk mewujudkan doanya. Demikian kurang lebih yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di di salah satu kitab beliau. Kemudian yang kedua adalah antusias untuk hadir di berbagai majelis ilmu. Maka mudawamah, merutinkan, rutin dan semangat untuk hadir, menghadiri berbagai pengajian, tidak malas, tidak loyo, kalal, tidak bosan, wasamah dan jemu untuk hadir di majelis ilmu. Maka jika seorang hamba itu makin bertambah semangatnya dan Allah mengetahui betapa tulusnya niatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan keberkahannya, Allah akan mudahkan urusannya, dan Allah akan membantu orang tersebut dalam segala urusannya. Dan menjadi kewajiban kita, jangan pernah merasa sudah banyak. Jangan pernah merasa bahasanya kita telah banyak hadir dan rajin hadir di berbagai majelis ilmu. Meskipun boleh jadi memang seminggu sudah berkali-kali. Dan jangan pernah beranggapan bahasanya saya telah banyak hadir di majelis ilmu. Karena kebodohan kita masih banyak, masih bertumpuk, dan ilmu yang kita miliki sangat sedikit. Oleh karena itu maka mereka atau banyak orang mengatakan mengertinya seorang tentang apa yang dia ketahui itu lebih banyak daripada pengetahuan dia tentang apa yang tidak dia ketahui. Ketika seorang itu diminta, apa saja hal yang Anda tidak ketahui? Dia enggak bisa menyebutkan. Oh, saya cuma tidak tahu dalam masalah ini saja. 1, 2, 3, 4, 5. Selain itu saya tahu. Enggak bisa. Namun, seorang itu bisa diminta untuk menyebutkan apa saja yang telah Anda ketahui. Bisa. Saya tahu ini. Namun, jika ditanya, apa saja yang Anda tidak tahu? Enggak ada orang yang bisa. Memastikan bahasanya dia hanya tidak tahu 10 masalah misalnya. Orang enggak bisa memastikan. Maka pengetahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui itu lebih banyak daripada pengetahuan seseorang tentang apa yang tidak dia ketahui. Seorang itu tidak tahu, dia itu tidak tahu apa saja, hal apa saja yang tidak dia ketahui. Fahuwa yajahal kathiran. Maka orang itu tidak tahu banyak hal. Dan setiap kali orang itu bertambah satu ilmu, maka hilanglah satu bagian dari kebodohannya, dan seterusnya. Maka jika Anda merutinkan hadir di berbagai pengajian, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala dan mohonlah kepada Allah taufik dan tambahan karunia-Nya. Dan ketahuilah bahasanya semangat ini seandainya bukan karena anugerah Allah Azza wa Jal, kemudahannya Allah berikan dan taufik yang Allah anugerahkan, lama nafa'uka istihaduka. Maka kesungguhanmu, jerih payahmu untuk hadir di majelis ilmu tersebut, seandainya tidak mendapatkan taufik dari Allah, itu tidak akan bermanfaat bagimu. Anda cuma akan dapat capek semata. Sebagaimana perkataan syair, idza lam yakun aunun minallahi lil fata, fa aktsaru ma yajni alaihi istihaduhu. Jika seorang itu lil fata, seorang itu tidaklah mendapatkan pertolongan dari Allah, maka mayoritas apa yang dia petik adalah cuma jerih payah saja tanpa dapat hasil apa-apa. Maka orang yang bersungguh-sungguh melakukan satu hal, belajar ataupun yang lain, itu tidak akan ada manfaatnya. Manakala Allah tidak memberikan taufik, Allah tidak memberikan hidayah. Maka jika Allah pasrahkan dirimu pada dirimu sendiri, maka engkau tidaklah mendapatkan kebaikan. Maka jika Anda adalah orang yang rajin hadir di majelis ilmu, maka pujilah Allah. Dan upayakanlah untuk latufarid fi darsi mastata'ta ila dalika sabila. Maka upayakanlah berupaya untuk tidak pernah absen dari pengajian yang telah Anda rutinkan. Mastata'ta ilaihi sabila. Sebisa mungkin Anda telah tetapkan untuk hadir di majelis A dan B, maka upayakan tidak pernah tufarid, tidak pernah absen, tidak pernah ceroboh. Tidak pernah meninggalkan majelis tersebut tanpa alasan. Lihat contohnya Sa'lab. Seorang ulama besar dalam nahwu yang kunyanya Abu'l-Abbas, nama aslinya adalah Ahmad, dan beliau adalah termasuk ulama besar bahasa Arab. Ibrahim Al-Harbi berkomentar tentang as-sa'lab ini. Ma faqattu Ibrahim Al-Harbi min majlis nahwin aw lughatin 50 sana. Aku tidak pernah kehilangan, tidak pernah tidak melihat atau Sa'lab ini bercerita tentang Ibrahim Al-Harbi, aku tidak pernah kehilangan, yaitu aku tidak pernah tidak melihat Ibrahim Al-Harbi ini dalam majelis ilmu, dalam majelis, dalam pelajaran nahwu atau lughah, tidak pernah tidak terlihat, selalu terlihat, tidak pernah absen, tidak pernah absen dalam pengajian bahasa Arab yang dia ikuti 50 sana, 50 tahun. Selama 50 tahun beliau tidak pernah absen. Ada guru yang ngajarkan nahwu atau lughah. Ada satu majelis nahwu dan lughah yang ini diikuti oleh Ibrahim Al-Harbi. Ibrahim Al-Harbi tidak pernah meninggalkan majelis ini 50 tahun lamanya. Tidak pernah absen sekalipun. Tidak pernah absen sekalipun. Lagi akan tapi apa buah yang didapatkan oleh Ibrahim Al-Harbi dari jerih payahnya ini? Asbaha min a'immatid dunya. Beliau sudah termasuk imam dunia dalam masalah nahwu. Wa mimman sarafa fil ilmi aruban, dan banyak rombongan dari berbagai penjuru dunia yang datang kepada beliau untuk menimba ilmu. Fa wa 'alamun fi ra'si 'alamun fi ra'sihi narun. Maka beliau adalah bagikan bendera yang di ujungnya terdapat cahaya api yang menyala-nyala. Maka ilmu itu tidaklah didapatkan karena warisan, bal juhdan wa musabaratan, akan tapi adalah jerih payah, wa musabaratan dan kesabaran. Maka itu tidak bisa diwariskan. Ya, bapaknya kiai kemudian anaknya otomatis kiai, ya, tidak bisa. Ya, bapaknya ustadz anaknya otomatis kemudian jadi ustadz, tidak mungkin. Ya, tidak sebagaimana anggapan sebagian orang. Kalau Gus itu mesti kemudian jadi kiai, enggak. Nah, ada Gus yang jadi bajingan, nah, ada Gus yang menjadi gali, jadi penjahat. Ya, enggak mesti kemudian anak kiai. Ya. Kemudian jadi kiai. Karena ilmu itu bukan warisan. Maka betapa indahnya perkataan Imam Ahmad ketika sebagaimana dikutip oleh Abu Haris, aku mendengar Abu Abdillah, itu Imam Ahmad, mengatakan, innamal ilmu mawahibu yu'tihillahu man ahaba min khalqihi walaysa yanalahu ahadun bilhasabi walau kana li'ilatil hasabi lakana awlan nasib bihi ahlu baitin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu adalah anugerah yang Allah berikan pada siapa saja makhluk yang Allah cintai. Dia tidaklah bisa didapatkan bil hasab, dengan keturunan, dengan sebab, dengan faktor kemuliaan nasab. Karena nasabnya orang yang berilmu, maka otomatis dia menjadi orang yang berilmu. Walau kana li'ilatil hasab, seandainya ilmu itu bisa didapatkan dengan sebab keturunan, tentu manusia yang paling berhak mendapatkan ilmu adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata banyak keluarga Nabi yang tidak berilmu. Dan ada tidak sedikit demikian. Maka tidak otomatis keluarga Nabi langsung pasti ulama. Oleh karena itu ketika Imam Malik melihat anak laki-lakinya, malah keluar dari rumahnya Imam Malik. Sedangkan Imam Malik lagi pengajian di rumahnya. Dan duduk di sana murid-muridnya Imam Malik. Apa yang terjadi? Anaknya malah keluar, meninggalkan rumah keluar dari dalam lewat majelis, majelisnya di kamar tamu, ruang tamu, anaknya keluar dari dalam lewat di kamar tamu, di situ ada majelis Imam Malik dengan murid-muridnya. Wa fi kamihi jauzun minal hamam, dan di lengannya, lengan bajunya, karena lengan baju masa silam itu lebar-lebar, bisa untuk membawa barang seperti saku zaman sekarang. Kalau dulu orang nyimpan barang di lengan baju yang segini, masukkan apa yang ingin dimasukkan. Nah, ternyata di lengan bajunya si anak laki-lakinya Imam Malik ini ada jauzun minal hamam, sepasang merpati, jantan dan betina. Dia mau dolanan doro. Kemudian keluar rumah, mau apa-apa sajanya, ngeplek doro. Mau bermain burung dara. Dan itu lewat di depannya Imam Malik yang lagi pengajian, di depan guru murid-muridnya Imam Malik. Yang enggak malu lewat pintu belakang atau gimana gitu loh. Lewat pintu depan lagi. Lagi pengajian lagi. Bapaknya lagi asik ngasih pengajian lagi. Cuek saja lewat sambil membawa burung merpati. Qala Malik, maka melihat fenomena itu, nah, Imam Malik berkomentar, alhamdulillahilladzi lam yaj'al hadza ilma mirasan. Segala puji milik Allah yang tidak menjadikan ilmu agama itu warisan. Bapak kemudian mesti kemudian nurun pada anaknya. Ya, maka jangan kaget kalau anakku malah ngeplek doro. Ya. Anakku malah kemudian pergi mau bermain burung dara. Ya, jangan bingung, jangan kok bisa ya anaknya Imam Malik kok malah enggak duduk di majelis ilmu namun malah pilih bermain burung dara. Maka ingatlah bahasanya ilmu bukan warisan. Ya. Nah, ayahnya sudah berupaya gimana membuat anaknya cinta ilmu kalau enggak dapat taufik dari Allah. Ya enggak bisa. Fa'alaina, maka menjadi kewajiban kita untuk bersemangat ya, menghadiri berbagai majelis pengajian yang memungkinkan untuk kita hadiri. Dan dah kita jika telah hadir, hendaklah kita merutinkannya. Ya, Al-Askari seorang ulama bahasa Arab menyebutkan bahasanya Abul Hasan Al-Karhim menceritakan kuntu ahduru majlisa Abi Khazim yaumal jum'ati bil ghadah min ghairi ayakuna darsun. Aku hadir di majelisnya Abu Ghazim pada hari Jumat, Jumat pagi. Pada Jumat pagi itu tidak ada pengajian. Li'ala angkutu adati anil huduri. Supaya aku tidaklah membatalkan kebiasaanku yang selalu hadir pagi hari di majelisnya Abu Ghazim. Maka meskipun libur, aku tetap datang ke tempat tersebut. Meskipun tidak ada pengajian, karena aku tidak ingin membatalkan apa yang telah menjadi kebiasaanku. Kebiasaannya Abu Ghazim, pengajiannya setiap pagi, namun Jumat pagi libur. Meskipun demikian, Abu Hasan Al-Karhi, Jumat pagi tetap datang. Cuma duduk-duduk, kemudian murojaah atau apa yang lainnya, karena tidak ada pengajian. Karena beliau tidak ingin membatalkan apa yang telah menjadi kebiasaan beliau. Fangdur ila hadal hirs wa hadal juhdi. Maka lihatlah semangat ini. Dan lihatlah kesungguhan semacam ini. Maka beliau meninggalkan istirahat, wayu asir alam nafsihi, dan meninggalkan lebih mengutamakan dirinya, aktivitas yang menyenangkan dirinya. Namun beliau capekkan dirinya, selama itu masih memungkinkan, dalam rangka untuk belajar dan membiasakan dirinya untuk bersemangat. Karena jiwa manusia sebagaimana kata penyair, jahiliyah, wa nafsu katifli, intuh milhu syabba ala hubirada'i. Jiwa manusia itu seperti bayi. Jika bayi itu dibiarkan netek terus, intuh milhu, jika dibiarkan tidak pernah disapih, syabba ala hubirada'i, ya, maka sudah jadi sabab masih juga netek ibunya. Wa intuf timhum yan fatim, namun jika Anda menyapihnya, maka akan tersapih. Maka demikianlah, maka jiwa manusia itu jika dituruti apa yang jadi keinginannya, maka tidak pernah mengalami titik jenuh. Namun akan ada kreativitas baru berkaitan dengan apa yang jadi kesukaannya. Ya. ada saja nanti akan dibuat begini atau begitu, tidak akan pernah bosan. Atau makanya yang terjadi malah lebih parah. Namun jika orang itu mengkat jiwanya, pokoknya kalau begini saya cegah jiwa saya yang ingin seperti melakukan satu hal, saya larang, maka dia akan bisa mengkontrol jiwanya. Maka tidak benar anggapan sebagian orang pendukung kemaksiatan yang mengatakan biarkan saja orang bermaksiat, nanti sudah mentok laan bosen. Sedangkan orang itu kalau sudah pol laan jeleh sendiri. Itu tidak benar. Ini kaidah yang tidak benar. Ya kaidah yang benar, an-nafsu katifli. Intumilu hub'a syabba'ala hubradha'. Jiwa manusia itu seperti anak. Kalau diperturutkan kemaksiatannya, itu tidak kemudian ada titik jenuh kemudian bosan maksiat. Tidak. Nanti maka ada kreativitas baru untuk meningkatkan kuantitas maksiat ataupun pun kualitas maksiat. Semula cuma begini, nanti kemudian jadi begitu, tambah besar. Makin parah dan makin parah. Nah, kalau sejak awal sudah di-cut, saya enggak mau berbuat maksiat semacam ini. Meskipun jiwa mendorongnya, ya, maka dia cut. Nah, maka dia akan bisa meng-cut-nya. Nah, jika diperturutkan, maka enggak akan pernah kemudian ada titik bosan, kemudian jeleh, aduh, udahlah. Berhenti, tobat, udah. Maka semakin meningkat, tambah parah, dan tambah parah. Tua bangka pun tambah parah. Makin tua makin keladi, kata orang. Makin tua makin keladi. Tambah tua tambah parah maksiatnya. Bukannya kemudian mencapai titik jenuh. Tidak. Namun makin tua makin keladi, kata orang. Makin tua makin menjadi-jadi. Maka jiwa katifli adalah bagaikan bayi. Jika Anda biasakan untuk melakukan kebaikan, maka iktadat, dia akan terbiasa dengan kebaikan. Namun itu adalah salah cetak. Wa idza awatta hasyarra iktadat. Itu ketulisannya wa attaha, keliru ini ya. Harusnya awattaha, ainnya dulu baru wau, kebalik itu. Idza awatta hasyarra iktadat. Namun jika Anda biasakan dengan kejelekan, dengan maksiat, maka iktadat, dia akan terbiasa dengan maksiat, dengan kejelekan. Jika Anda biasakan, jika kita biasakan diri kita dengan serius dan kesungguhan, maka serius dan kesungguhan itu satu hal yang mudah dikerjakan. Dan kalau orang itu membiasakan dirinya dengan tidak mau susah, mau nyaman-nyaman saja, enggak mau mencapekkan badannya, ya maka badannya pun enggak akan mau dibuat bercapek-capek. Maka jika orang itu sudah terbiasa, tidur itu secukupnya, enggak lama-lama, para ulama tidur cuma 3 jam atau apa, karena itu sudah jadi kebiasaan mereka, setiap hari cuma tidur 3 jam, enggak masalah. Nah, kalau orang itu membiasakan sehari semalam tidur 12 jam, maka suruh tidur 5 jam enggak kuat. Waduh, saya capek berat. Kenapa? Karena enggak ada pembiasaan. Cuma dia biasakan. Sehari semalam cuma 3 jam. Maka enggak masalah. Enggak, tetap seger-seger saja. Kenapa? Karena itulah jiwa manusia. Demikianlah jiwa manusia. Dan lebih baik daripada perkataan penyair di atas, apalagi penyair di atas adalah penyair jahiliyah, adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang isinya sama. Bahasanya jiwa manusia itu mengikuti apa pembiasaan yang dilakukan padanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, diatkan ada Qutni dan Al-Khatib Al-Baghdadi, disahihkan oleh Sahih Al-Albani di Sahih Jami' Shaghir, demikian juga di silsilah sahihah. Innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu hanya didapatkan dengan proses belajar. Tidak ada simsalabim orang itu kemudian jadi pinter. Tidur, bangun-bangun, kemudian sudah bisa baca kitab, padahal tidak pernah ngaji. Itu tidak bisa. Innamal ilmu bita'allum. Ilmu terus pakai belajar. Wa innamal ilmu bita'allum. Demikian juga al-hilm, kemampuan untuk tidak mudah emosional, itu hanya bisa didapatkan bitahallum, dengan latihan. Latihan, ketika lagi emosi dirim, latihan emosi dirim, latihan, nah, maka dia akan bisa jadi orang yang tidak mudah emosi. Namun orang yang tipikalnya ada masalah sedikit dia langsung emosi, masalah sedikit langsung dia emosi, dan itu selalu dia perturutkan, maka memang dia akan jadi orang yang temperamennya tinggi. Ya, namun kalau dia mau belajar menurunkan temperamen, bisa. Namun syaratnya tahallum. Harus latihan. Pembiasaan. Waman yataharal khaira yu'tahu. Dan siapa yang memilih yang baik-baik saja, dia akan diberi. Ya, akan diberi kebaikan. Dia akan bisa melakukannya. Kalau orang itu dia paksakan dirinya, melatih dirinya untuk melakukan hanya kebaikan, 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 maka dia akan terbiasa dengan kebaikan, lalu dia akan mudah melakukan kebaikan. Waman yataqassara yuwaqqahu. Dan siapa yang jaga diri, jaga jarak dengan kejelekan, dengan kemaksiatan, dia akan terjaga. Namun orang yang cerempet-cerempet, kemudian mengatakan, mumpung muda tak bosan-bosankan dulu, nanti kemudian pas tua biar sudah jeleh. Tidak jeleh-jeleh, tidak akan bosan-bosan. Bahkan semakin parah. Namun, kalau dia jaga dirinya dari kejelekan, dia akan terjaga. Jika dia latih dirinya, dia biasakan dirinya dengan kebaikan, dia akan terbiasa dengan kebaikan dan mudah untuk melakukan kebaikan. Demikian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sama dengan apa yang dikatakan oleh penyair tadi. Jiwa kita tergantung, badan kita tergantung pembiasaan kita. Ya. Kalau orang itu, kalau baca buku kemudian ngantuk, kemudian mesti dituruti, ya sudahlah, terus cari bantal. Ya sudah, sepanjang hidup ya kayak gitu terus. Buku itu pengantar tidur. Udah sepanjang hayat akan seperti itu. Tapi juga orang itu membiasakan dirinya. Saya enggak mau. Baru 5 menit kok kemudian sudah tergeletak karena kalah dengan kantuk. Dia lawan dirinya. Dia latih. Ya, sehari, 2 hari, 3 seminggu, 2 minggu. Dia berhasil. Ya, dia akan bisa menjadi orang yang betah baca buku. Karena apa? Pembiasaan. Ya, menyatakan khaira yu'tahu. Siapa yang mau membiasakan dirinya dengan kebaikan, memilih yang baik-baik, dia akan bisa melakukannya. Dan orang yang tidak bisa, Pak, karena dia tidak mau melatih jiwanya, tidak mau melatih dirinya. Dia cuma pengennya memperturutkan apa yang diinginkan oleh jiwanya. Orang yang punya kebiasaan, habis subuh tidur. Kalau itu ditutup, ya sampai tua ya habis subuh tidur. Gitu. Namun kalau dia paksa dirinya, dia latih dirinya, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, berat. Waduh, jadwalnya tidur. Waduh, harus melek, harus untuk ngapal atau untuk mengaji atau yang lain. Maka awalnya berat, maka lama-lama. Sebagaimana kita sering heran, ada orang kerja, rumahnya di pojok Sleman, jam 7 pagi sudah ada di pojok Gunung Kidul. Kok kuat tuh? Tiap hari, seminggu 6 kali, plus seminggu kadang 7 hari karena beban tugas dan yang lainnya. Wah, elok sekali, indah sekali, luar biasa. Kok bisa? Nah, jawabannya adalah ini. Wa menyatakan khaira yu'tahu. Ya karena dia sudah biasa. Semula awal-awal, berat. Lama-lama, dekat kok.
pojok selipan sama puncak gunung gitu. Wah, padahal jauh sekali itu. Enggak, dekat-dekat saja. Kenapa? Man yatahara al-khaira yu'ta'u. Idan faharij, maka bersemangatlah untuk rutin hadir di berbagai majelis ilmu, berbagai halaqah ilmu dan majelis ilmu. Terdapat riwayat dari Wahab bin Jarir, dari ayahnya Jarir. Jarir mengatakan, jalastu ilal Hasan. Aku duduk di majelis pengajiannya Al-Hasan Al-Basri. Sab'a sinina, selama 7 tahun. Lam akhim minhu yawman wahida. Dan aku tidak pernah absen sehari pun selama 7 tahun itu. Asumu wa athabu ilaihi. Meskipun puasa, aku ya tetap pergi di majelisnya. Tidak pernah absen dan tertinggal sekalipun. Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Min a'imati tabi'in. Ada ulama besar tabi'in. Min a'imati tafsir. Ulama besar dalam bidang tafsir di zaman tabi'in. Ya. Muridnya Abdullah bin Mas'ud. Wulida Akmah. Lahir dalam keadaan tidak punya bola mata. Lain antara akma dengan akmah. Kalau akma itu butanya buta setelah pernah melihat. Lahirnya melek. Kemudian buta pas kecil, remaja atau yang lain. Itu namanya akma. Namun kalau lahir-lahir, sejak lahir sudah buta, bahkan tidak ada bola matanya, namanya dalam bahasa Arab akmah. Dan mukjizat Nabi Isa adalah wa yubri'ul akmah. Bukan yubri' akmah. Namun yubri' akmah. Mengobati orang yang buta sejak lahir. Buta dalam keadaan tidak ada bola matanya. Maka Qatadah bin Da'amah As-Sadusi ini terlahir dalam keadaan akmah. Buta karena tidak ada bola matanya. Wakana min tulabi Anasin, dan beliau juga termasuk orang yang banyak belajar dari sahabat Anas bin Malik. Wakana tulabul ilmi wa tabi'un, dan para penuntut ilmu dan para tabi'in. Yafiduna, mereka mendatangi majlisnya Anas bin Malik setiap pagi dan sore. Fakana idha haddasa ahla subahi fadahabu. Maka Anas jika telah mengajari, menyampaikan hadis kepada orang-orang yang hadir di pagi hari, lalu pergilah orang-orang yang hadir di majlis pagi. Ja'a ahlul masa, maka sore harinya datanglah orang-orang yang ngajinya sore. Fahadatsa bi hadisi ahli subah, dan ngaji sore itu sama persis isinya dan pengajian pagi, cuma lain orangnya. Fata'akhara Anasun dzata marratin, maka satu ketika Anas telat. An ahli al-masa, telat tidak menghadiri atau tidak telat datang untuk pengajian untuk yang ngaji sore hari. Fa haddatsam Qatadah tu bi kulli hadisi shobah, maka kemudian Qatadah menyampaikan kepada teman-temannya sama-sama penuntut ilmu. Namun Qatadah telah pagi telah ikut, sore dia hadir lagi. Maka di sore hari dia menceritakan, dia sampaikan kepada kawan-kawannya semua hadis yang disampaikan oleh Anas di pagi hari. Karena Anas itu cuma telat dan tidak, bukannya absen, cuma telat. Maka setelah itu beliau kemudian datang. Ya, Qatadah yang buta enggak tahu kalau Anas datang. Maka Anas kemudian ikut menyimak, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Qatadah. Falamma ra'a, maka tatkala Anas melihat bagaimana kehafalan Qatadah, maka dia terkagum dengan kecerdasan Qatadah. Lakazahu biyadihi. Lalu kemudian Anas meninju Qatadah, tentu guruan yang enggak keras, dengan tangannya sambil mengatakan, kum ya akmah, falakot akhota ilmi. Berdirilah wahai orang yang buta, sungguh engkau telah mengambil semua ilmuku. Kisah ini, kata penulis, aku dengar inti kisah ini dari perkataan guruku, Syekh Abdullah bin Humaid rahimallahu ta'ala, di salah satu pengajiannya. Ini artinya penulis Abdullah bin Satahan belum menjumpai referensi tertulis untuk cerita ini. Namun beliau dapatkan ini faedah dari kehadiran beliau di majelisnya Syekh Abdullah bin Humaid, yang termasuk ulama besar di Arab Saudi di zamannya. Wa hadza dalilun, maka kisah ini adalah bukti bahasanya orang yang manfabar, seorang yang bersabar, orang yang melatih dirinya, membiasakan dirinya alat tahsil untuk belajar, maka dia akan memetik buah dari kesungguhan itu. Idza anta lam tazra' wa absarta hasida, jika Anda tidak ikut menanam benih lalu Anda melihat orang-orang yang memanen, maka pada saat Anda melihat orang-orang panen, nadim ta'ala tafriti fi zamanil badari, maka Anda akan menyesali kecerobohan kenapa dulu tidak ikut menanam benih. Boleh jadi ada orang yang mengatakan, aku telah rutin fi halaqatin, di satu majelis bersama seorang ustaz, wa alzamu, dan aku rutin mendatanginya, namun aku mengalami kebosanan dan jemu, dan seringkali atau terkadang aku keluar dari majelis dan aku tidak faham satu kalimat pun. Maka jawabannya kita berikan pada orang ini, innal ilma la yakunu illa bi jihadin min talibihi, makasnya ilmu tidaklah didapatkan kecuali setelah penuntut ilmu itu berjihad bersungguh-sungguh. Terkadang dia melewati kondisi di mana lagi futur, lagi loyo, lemes dan malas. Tetapi menjadi kewajiban seorang penuntut ilmu adalah yuwatin nafsahu, dia kuatkan dirinya, plus berdoa mohon pertolongan kepada Allah. Setelah itu dia bersungguh-sungguh bitarkis dengan konsentrasi ketika hadir di majelis wal mudzakarah, kemudian diskusi dengan temannya, apa sih tadi yang dikaji, yang dibahas tadi itu, yang dibahas oleh ustaz tadi itu apa, diskusikan setelah selesai pengajian, sehingga boleh jadi apa yang tidak dia pahami itu terbantu dengan pemahaman temannya dan kawannya. Kemudian poin ketiga, adab yang ketiga berkaitan dengan majelis ilmu adalah al-hirs al-tabkir ilal halaqa, semangat dan antusias untuk berpagi-pagi bersegera datang di majelis ilmu, berupaya untuk tidak telat. Kalau bisa murid nunggu guru, jangan guru nunggu lengkapnya murid. Ma'adam ta'akhur, maka di antara adab adalah tidak telat. Bahkan yang betul adalah lebih mengutamakan majelis ilmu yang telah dirutinkan daripada kegiatan yang lain. Sehingga dia tetapkan bahasanya kegiatan hadir di majelis ilmu itu adalah kegiatan pokok. Adapun kegiatan yang lain di jam itu, di hari itu adalah sampingan. Maka kita berupaya untuk tidak pernah absen dalam halaqah ilmu yang telah kita rutinkan semaksimal yang bisa kita lakukan. Lebih khas yang terutama pengajian dan pelajaran yang telah kita rutin tergabung di dalamnya, dan terutama pengajian dengan guru yang kita telah lazamna al-qira'ata alaih, kita telah merutinkan diri untuk membaca kitab, baca buku bersamanya. Maka dengan seorang itu bersabar untuk selalu hadir dan bersegera hadir sehingga tidak telat, maka faedah ilmu yang dia dapatkan lebih lengkap, sehingga manfaatnya lebih luas dan lebih banyak. Oleh karena itu, qila li Syabi, dikatakan kepada Syabi, min aina laka hadzal ilmu kulluhu, dari mana Anda bisa mendapatkan seluruh ilmu yang Anda dapatkan? Apa resepnya? Kok bisa jadi ulama? Wa Syabi, apa resep Anda bisa jadi orang yang berilmu yang demikian luar biasa? Maka beliau mengatakan, binafil i'timad wasairi fil bilad wasabrin kasabril himar wa bukir ka bukuril ruwab. Binafil i'timad, wallah alam, mungkin i'timad disini maknanya bersantai-santai, mana asalnya bersandar. Mungkin maknanya adalah meniadakan bersantai-santai, enak-enakan, namun rela bersusah-susah. Wasair fil bilad, dan mengadakan perjalanan ke berbagai tempat dalam rangka mencari ilmu. Wasabrin kasabil himar, dan bersabar sebagaimana sabarnya keledai, karena keledai terkenal sebagai hewan yang sabar. Dia jalan pelan-pelan, namun tidak pernah jalannya pelan-pelan, dikasih tumpuan barang tidak masalah, dan dia tetap jalan dengan penuh kesabaran. Itu luar biasanya keledai. Keledai itu biasa untuk di masa Nabi atau di masa sebelum Nabi, keledai itu adalah kendaraan untuk angkutan barang, bukan angkutan orang. Angkutan-angkutan barang umumnya. Tidaklah kemudian menjadikan keledai sebagai angkutan orang kecuali orang yang sangat miskin. Maka keledai adalah binatang yang sangat sabar. Jadi kasih beban muatan, jalan terus. Tidak pernah kemudian mengenal berhenti. Tidak pernah kemudian minta istirahat. Dia adalah binatang yang sabar. Wa bukur ka bukil huwab, dan berpagi-pagi hadir di majlis ilmu sebagaimana gagak pergi pagi-pagi. Sam'ani menceritakan, mengutip perkataan Al-Far'ani. Far'ani mengatakan, kami mendengar hadis, belajar hadis dari Abdus Somad Ibn Fadl. Wa kana al-bab mughlaqan dunana. Dan ketika pengajian sudah berlangsung, maka pintu itu ditutup. Dunana, di belakang kami. Maka di belakang ada pintu. Pintunya tertutup. Ini di rumah pengajiannya. Faja insanun, tiba-tiba datanglah orang, lalu mengetok pintu, wa'anafa, dan dia keras, filqor'i, dalam mengetok pintu, wadaki, dan mengetok pintu. Maka sang guru yaitu Abdus Somad berkata kepada salah satu dari kami, kum, tolong, ada yang berdiri, fangdur, lihat, siapa yang datang. Idza kana min ashabir ra'yi, faftah lahul bab. Jika dia adalah ashabur ra'yi, maka bukalah pintu untuknya. Wa in kana min ashabil hadis, namun jika dia adalah pelajar hadis, fala taftah lahul bab. Kok dilihat, kok buka, kok ashabul hadis, maka jangan bukakan pintu untuknya, suruh dia pulang. Tapi kalau yang datang ashabur ra'yi, silakan, persilakan dia datang. Maka di masa silam, secara umum peta ilmu agama itu ada dua bagian, ada namanya madrasah ahli hadis dan ada madrasah ahli ra'yi. Madrasah ahli ra'yi itu di Kufah, dengan tokoh pimpinan yang dianggap pemimpin adalah Imam Abu Hanifah. Jadi disebut ashabur ra'yi karena banyak menggunakan qiyas dan sedikit banyak menggunakan kias dan sedikit mendapatkan hadis dan punya hadis. Sedangkan ashabul hadis di Madinah ditokoi oleh Imam Malik, dan mereka adalah para pelajar hadis, adalah orang-orang yang sibuk kemana-mana untuk mencari sanad, mengumpulkan hadis. Maka jika yang datang ke majelis Abdus Somad tadi adalah ashabul ra'yi, kata Abdus Somad, silakan dia masuk. Namun jika yang datang adalah pelajar hadis, maka suruh dia pulang. Maka sebagian murid kemudian berkata kepada gurunya, alaysa sahibul hadis aula ayuftah lahul bab? Kita ini sekarang majelisnya majelis hadis, wahai sangku, wahai guruku. Ya, bukankah kalau dia adalah ashabul hadis, pelajar hadis, tentu lebih berhak untuk hadir dan dibukakan pintu untuknya. Faqal, maka sang guru mengatakan, lah tidak. Ashabul ra'yi aula, yang lebih layak untuk dibukakan pintu saat ini adalah ashabul ra'yi. Kenapa? Li'anna hadza amalu ashabil hadis. Karena duduk di majelis hadis itu sudah menu kesehariannya ashabul hadis. Falima la yubakir. Kenapa dia telat? Kenapa dia tidak berpagi-pagi? Kenapa dia telat? Maka tidak layak ashabul hadis kok telat. Wong ini sudah kegiatan rutinnya. Ini kegiatan rutinnya, mendengarkan, duduk di majelis hadis. Itu sudah menu kesehariannya, sudah jadi kebiasaannya. Tidak boleh telat. Maka telat satu hal yang aneh. Ini ashabul hadis yang malas. Enggak usah datang sekalian. Walaisa huwa amalu ashabi ra'i. Nah, majelis semacam ini bukan menunya ashabi ra'i. Wajar kalau telat. Fayu'dharun. Maka mereka ma'dzur kalau datang terlambat. Nah, karena bukan kebiasaannya, bukan menunya. Pelajaran penting dari kisah ini, pelajaran yang lain dari penting dari kisah ini adalah bagaimanakah ada belajar dalam di masa salaf, di mana seorang guru di masa salaf itu menerima diskusi terhadap apa yang beliau katakan. Beliau tidak menilai ketika murid itu mempertanyakan kenapa kok begini, itu tidak beliau nilai sebagai sebuah kelancangan dan sebuah pelanggaran. Beliau mengatakan kalau ashabul hadis suruh pulang, kalau ashabul ra'yi bukakan pintu. Lihat muridnya mempertanyakan, loh kok kayak gitu, apa enggak kebalik? Beliau tidak kemudian marah-marah. Murid ngeyel, saya bilang kayak gitu masih diayeli, enggak. Beliau jelaskan sisi alasan kenapa beliau, logikanya kenapa kok beliau bikin aturan semacam itu. Maka ini mempertanyakan apa yang ditetapkan, aturan yang dilakukan oleh guru, beliau nilai itu bukan sebuah su'ul adab, ya, tidak sopan dengan guru. Namun beliau terbuka menerima diskusi akan keputusan yang beliau sampaikan. Ya, sebagian orang punya anggapan kalau semacamnya ada tindakan tidak sopan. Menilainya ini bukan satu hal yang sopan. Murid yang baik, ya pokoknya guru bilang kayak gitu ya gitu. Nanti kira-kira dicari-cari aja apa alasannya. Enggak boleh tanya. Tanya kurang aja. Namun dipikir sendiri kira-kira apa ya hikmah kenapa beliau kok begini dan begitu. Ini ada belajar yang dianut oleh sebagian kaum muslimin di negeri kita. Dan ini satu hal yang tidak benar. Maka idza awadal insan, jika seorang telah membiasakan dirinya untuk tidak telat hadir di satu pengajian, maka dia telah beruntung mendapatkan ganjaran akhirat. Karena dia datang ke majelis ilmu di masjid, dan dia datang ke masjid sholat dulu, maka dia mendapatkan sholat malaikat untuknya. Dan turunnya sakinah pada dirinya. Dan di waktu waktu itu sendiri, maka dia akan bisa mengambil posisi yang paling dekat dengan guru, sehingga dia bisa maksimal untuk diam dan mendengarkan. Dan dia pun akan jadi orang yang paling banyak ihtiwaan mendapatkan faedah. Bahkan Al-Iraqi, Al-Hafidz Al-Iraqi menyebutkan fil murajihat, faktor-faktor tarjih dalam hadis. Bahasa di antara sebab tarjih menurut para ulama hadis adalah jika terdapat perselisihan redaksi hadis antara yang diceritakan oleh murid yang duduknya dekat dengan guru wal ba'id dengan hadis yang diceritakan, redaksi hadis yang diceritakan oleh murid yang posisinya paling belakang, itu perlu dibedakan. Fatuqaddam riwayatul qarib, maka yang dimenangkan ketika terjadi perselisihan adalah riwayat dan teks redaksi hadis yang diceritakan, dibawakan oleh murid yang posisinya paling dekat dengan gurunya. Alal ba'id daripada yang belakang sendiri. Belakang sendiri ketika menceritakan ulang kok berbeda dengan cerita penceritaan ulang murid yang di depan, maka kok beda, maka omongan orang belakang dianggap dhaif, dianggap bermasalah. Nah, kalau yang penceritaan ulang murid yang di depan, nah itu yang dianggap valid. Li'anal qarib, karena yang dekat dengan guru tentu dia bisa lebih maksimal untuk diam, wa'akrab, dan lebih bisa maksimal untuk mendengarkan guru dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian adab yang keempat adalah istidrak ma yafut minat durus, adalah melengkapi pelajaran yang ketinggalan. Kalau karena satu dan lain hal kok ketinggalan pelajaran, ya jangan beralasan kemarin saya enggak datang. Kemarin saya enggak datang, saya enggak tahu pengajian apa isi pengajian ya kemarin. Maka jangan sia-siakan pelajaran yang terlewatkan karena satu udzur yang menyebabkan kita tidak bisa datang. Fakat ya'rid alaina aridun, karena boleh jadi kita mengalami kondisi tertentu mendapatkan penghalang untuk datang. Wetroktorion, dan kita mengalami kondisi emergensial, kondisi gawat. Fayatakhalab ahaduna, sehingga salah satu kita tidak hadir di sebuah pengajian yang telah dirutinkan, atau kita tidak bisa datang di halaqah, di majelis ilmu. Maka jika Anda orang yang merutinkan duduk di pelajaran, di pengajian tersebut, fahdhar kulal hadar, maka hindarilah dan waspadailah kalau Anda meremehkan pelajaran yang telah terlewatkan. Maka antusiaslah untuk mendapatkan dan mengetahui pelajaran yang tidak Anda hadiri dengan bertanya kepada teman-teman Anda, wa atrobika, dan kawan-kawan Anda. Dan masalah ini, masalah bertanya tentang apa isi pengajian kemarin, itu lebih mudah di zaman kita sekarang ini. Kenapa? Maqataya syarat walilalhamdu atas jilat. Karena di zaman ini telah sangat mudah yang namanya rekaman. Di mana rekaman ini punya kemampuan untuk mengulang pengajian berkali-kali sama persis dengan apa yang telah disampaikan. Maka ini anugerah Allah pada kita. Maka jika kita merutinkan satu pengajian dan muhafidhan alaih dan merutinkannya, maka hendaknya kita bersemangat untuk tafaqqat, untuk mencari-cari mataribu anhu, yang terlewatkan, pengajian-pengajian yang terlewatkan. Karena pengajian, apalagi itu membahas buku tertentu, maka itu bagikanlah rantai. Maka jika Anda kehilangan satu satu lingkaran, rantai-rantai itu lingkaran-lingkaran digabungkan jadi satu. Maka jika Anda terlewatkan, kehilangan satu lingkaran, maka ini atharat ala ma'badah, akan memberikan pengaruh pada proses berikutnya, memakablaha dan sebelumnya. Maka satu rantai itu berkait dengan sebelum dan sesudahnya. Maka demikian juga pelajaran yang bersifat rutin, pengajian rutin, membahas satu kitab tertentu, maka ada hubungan antara yang depan sama yang belakang. Demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.